komið öll sæl og blessið. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvarp Vertonet sem eru samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Hér rætt við Konur í tækni starfsferilinn sem þær hafa byggt upp, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær elska að vinna í kringum tækni. Í þessum þætti bjóðum við velkomna Adeline Trax. Adeline rafmagnsverkfræðingur að mennt og hefur búið og starfað á Íslandi frá árinu 1996 þegar hún réði sig sem verkfræðingur til bandaríska fyrirtækisins Conexant sem hafði útibú á Íslandi. Þar starfaði hún í áratug en réði sig næst til Kögunar eftir stutt stopp hjá Amadeus í Fraklandi. Hjá Kögun, sem seinna varða að Dvanja, vann hún sem forritari fyrir fyrirtæki eins og Æslandir og Landspítalan þangað sem hún réði sig að lokum sem verkefnastjóri árið 2019. Frá því fyrra hefur hún starfað á Landspítalanum sem verkefnastjóri nýþróunar á heilbreiðis og upplýsingatæknideild Spítalans. Þar hefur hún umsjón með stafrænum leiðtugum og hópi verktaka sem takast á við nýsköpunar og nýþróunarverkefni í nýþróunar einingu deildarinnar. Ég hlakka mikið til að kynnast Adeline, heyra vegferðina frá Frakklandi til Íslands og fræðast öll þau spennandi verkefni sem hún að fást við. En áður við heyrum í Adeline vil ég minnast á styrktaraðila þáttarins. GECO útvega fyrirtækjum hæfileikaríkt starfsfólk á sviði nýsköpunar og tækni og styður það gegnum allt ráðningaferlið. Ekki hika við hafa samband við GECO sem eru til staða fyrir þig þegar þú þarft á þeim að halda. Taktikal eru sérfræðingar í rafrænum undirritunum. Þú getur fengið fría prufu áskrift í 30 daga á taktikal.is og hætt að prenta, skanna og senda. Tern Systems þróar hátækni lausnir fyrir flug, leiðsögu og flugvelli í Evrópu og Asíu. Tern Systems alþjóðlegt fyrirtæki með yfir 70 sérfræðinga af 16 þjóðurnum á Íslandi og í Evrópu. Vertu innilega velkomin Adeline og velkomin í þáttin og takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Herðu, við byrjum alltaf hérna að fara yfir bakgrunn og svona hvaða árið þú ert fætt og hérna og hvað eru þú ólst upp?
Já, ég fættist í Fraklandi. Fyrir 50 árum.
Lámikið með það.
Takk fyrir. Og ég ólst upp í borg sem heitir Bourg-en-Bresse. Þetta svona cirka 60.000 manna borg. Mikil svona menningaborg. Sérstaklega matarmenning. Já, hvað get ég sagt meira? Þú veist, ég var fórbri í skólana eins og allir krakkarna og ég var mjög góð og námsmaður. Var að læra á piano, las mikið. Og hérna, ég var frekar svona introvert í svona manneskja og átti ekki mikið að vinum.
Ok, en í Fraklandi, ef við staðsetjum þessa, hérna, þennan bæ
í borg,
60.000 manna borg, já, borgu þetta. Hvar eru við í Fraklandi þarna?
Við erum svona 60 kilometrar norðvestur af Lyon.
Norðvestur af Lyon, já,
enn meitt. Stabil, Lyon í mið Fraklandi, en ekki langt frá Ölpunum. Svona 200 kilometrar frá Ölpunum og svona tekur svona tvekja tíma með lest að fara til Parísar.
Já, einmitt, einmitt. En hérna, þarna gengur í barnaskóla.
Já.
Og hérna, þú varst mikil, þú varst hérna góðunámsmaður. Og hérna, og hvernig nú skólakerfið í Fraklandi og aðeins útskýrir fyrir okkur? Þú ferði í barnaskólan og svo
grunnskóla, svo einlega grunnskóla og svo síðan mentaskólin. Mentaskólin byrjar eða ef ég mann og ég svona þegar maður 15 ára gamall og maður útskrifast á mentaskóla 18 ára gamall.
Já,
lýsi. Og
lýsi. Þú ert í lýsi í?
Í Bourg-en-Bresse. Í Bourg-en, já.
Og hvað ertu, þurftur þá strax að sérhæfa þig í Hérna, svona velja þér svona þína námslínu sem að þú hefði þá orðið, sem þú hefðir áhuga á þeim tíma.
Já, þetta svolítið eins og Íslandi, þú þarft að velja þegar þú er sett að fara í myndaskóla á hvaða braut.
Já.
Vilenda, og þá náttúrulega valdi ég hérna eðlisfræði eða náttúrfræði braut.
Já, þannig að svona þessi raungreinar lágu þarna strax vel fyrir þér.
Já, bara strax frá því ég var, myndi ég segja, kannski 10 ára gömul.
Já.
eðlisfræði og staðfræði og voru alltaf í upphaldhaldi hjá mér.
Já. En hérna, en voru þarna á þessum tíma, varst þú að áttur einhverja fyrirmyndir sem að svona, þú varst að horfa upp til?
Sko, þetta frekar einfald, myndi ég segja, pappi mín var eðlisfræðingur og háskólakennari og mjög góður að miðla þekkingu sinni til annara. Og mamma var líka grunnskólakennari og hérna pappi vakti mjög snemma áhuga minn á vísindum. Og hann var ofta að leggja fyrir mjög svona þrautir og mér langar að koma með dæmi. Já. Så ég var kannski 6 ára og við varum að fara, að ferða saman svona sumafrí og hann kom með dæmi Adeline svona, ég með svona, svona smá þrautina. Það svona lest nummer 1 sem fyrir frá A til B og raðin vaf 1 og svo lest frá B til A og lest 2 sem nummer 2 sem fer frá B til A og raðin vaf 2 og þú ert í lestin í nummer A og svo manneskja í lestin nummer B 2 og hérna hvað þú á hvað að hvað þín raðin þú ert að horfa á mannesku sem í lestin nummer 2 þetta alveg vaf 1 plus vaf 2 mjög, þetta mjög einfalt svar en þá var ég bara 6 ára svona, guð, ég verður bara svara eða finna lausnina fyrir pappa og þetta var alveg mjög spennandi Vá. Ég elski þetta
Já, þannig að hann hefur þarna vakið áhugaðin á já, ég, bara, með svona, svona skemmtilegum dæmi
Já.
og hérna og þú þannig lýsi, já, þú tekur þessa svona braut þá, En svo ferði í rafmagnsverkfræði.
Já.
Hvað var til þess að þú valdir, þetta hérna Electrical Automation Engineering?
Já, það sem sagt, mér langar að taka eitt skrif til baka, þú veist vegna áður en ég komst í hérna verkfræði. Þá fór ég til Lyon og hérna í svona undibúningsskóla sem heitir Class Preparatoire og til að stunda einungi svona staðfræði, eðlisfræði og smá efnafræði og það var ég í tíma í skólanum frá 8 til 6 á daginn og með heimavinnu til 12 og kvöldin og svona í 3 ár. Wow. Já, og svo bara, svo skemmtilegt að segja frá, svo eiginlega nefnundur þarfur kallaði ég svona moldvörpur sem sagt, við vorum aldrei að jamma, vorum aldrei út, bara alltaf að vinna sem moldvörpur. Og hérna, við vorum eins og moldvörpur í útlindinu, sko. Og eftir 3 ár, þá tók ég svona inntökupróf til að komast í svona Grand École, sem svona elitu skólar. Og hérna, og tryggja svona því svona aðgang að bestu mögulegum menntum í Fraklandi.
Já.
Og erfiðast í Grand École, það svona elitu skóli Polytechnique sem ég kallaði svona X en ég komst í annað skipti hérna, í Grand École sem var á sinum tíma í 5. sæti og það var sem sagt ég gat sem sagt orðið rafmagns verfræðingur þar
eftir allan þennan undirbúning
og líka þessi skóli var staðsettur í París ég var mjög ánægð með það mjög spennt að komast til Parísar
já
Þannig að ég valdi rafmagnsverkfræði vegna þessa superleg, þetta skólin sem ég fóri, var besti verkfræði háskóli sem ég fekk í Fraklandi. Og ég var mjög líka kapsum, þú veist, ég vilja alveg.
Já, emmi.
Það var alveg, annars byrjum til tilviljun.
Vá, en þannig að, hérna, að þessi moldvörpu áriðin, þau verða til þess að þú kemst inn í þetta.
Já, svona elitu skóla.
Já, þetta svo ólíkt því sem við þekkjum hér.
Já, svolítið.
Svona superior.
Já, þetta svona, já, elitu hugsun svolítið sem já. Er svona þekkt í Fraklandi, svona yfirfirmandi stundum, sko. Mm-hmm.
Þetta er ennþá.
Þetta er ennþá alveg hins.
Já.
Það skipt ekki máli. Vist, þetta er alveg brítist ekki.
en ég meina þú kemur út úr þessu námi, þá hljóta þér að standa margir möguleikar hlýtur að standa margt til bóða
það
eftir
það,
svona nám.
Þetta bara tengslanet sem fer að virka
Já.
Eftir það. Þá gæti ég unnið, þú veist, í Svísi og CERN eða stjórna svona kjart nokkuð ver, svo framvís, þetta alls konar leiði færa.
Já.
En eitt sem ég langar að segja svona heldur skóla, næstum hos að vita komast inn, en leið og maður í skólanum, þarf ekki lengur að vera moldvarpa.
Nei.
Þú veist, byrja að jamma og svona hætta að vinna rosalega mikið og það ertu bara í kampus í þrjú ár.
Já.
Og þú ert að læra umgangast fólk upp á nýtt. Vegna þess í þrjú ár bara hættu svolítið í einni heiminum, skilur þú. Þannig að ég reyndi að gera alls konar, ég fór í leiklist, ég tók þort í leikrit, ég læriði að syngja, byrjaði aftur að spila á piano, var að skipulega svona tísku sýningu líka og lærði líka arabísku og svo ákvað ég að kenna fungum í fangelsi í Frens sem starsta fangelsi og ætulegasta fangelsi í Fraklandi. Þannig að þú veist, í stuttumáli var ég svolítið að leita sjálfu mér.
Já.
Þannig að þú veist, ég búin að vinna og stúdera rosalega mikið lengi í þrjú ára, lengi, svona þrjú ára á fullu. Þá bara, ok, hvað ætla ég að gera í lífinu?
Já.
Ég kom í stangað, nú býtum annan stopp, hvað ætla ég að gera?
Já, wow. Þetta er svolítið mögn sá.
Já, þetta er bara mjög skemmtilegt. Ég held að þú veist, bara gott að upplifa það og vilja vera á kampus.
Einmitt. Og hvaða ár eru að tala Hvernig ertu að útskrifa þarna?
Þá ég orðin 22 ára, 25 ára. Já, ég að útskrifa sem sagt 24 ára.
Já.
6 ára nóm eftir hennar menntaskóla.
Já, búin að búa í París þá þennan
tíma. Já, í þrjú ára líka.
Já, einmitt. Bara það gindislegu tími líka.
Jú, en svolítið indislega svona mikil óvísa líka svona þú veist maður að leita sjálfum sér þannig að maður veit ekki alveg hvað maður að fara og þetta er svona líka svona alls konar svona óþægilega tilfinningar
Einmitt. En hvað, ok, hvað við förum nú hvað tók svo við? Þú ert útskrifuð þarna úr þessu námi búin að vera í París og þér dettu hvað í hug?
Já, sko Þegar ég var í öðru ári í náminu, þá ég var að skilda að vinna, finna einhvern námskeið, sem sagt, tvekja manna námskeið eitt sumar, en þá ég ákvað að hérna flytta upplýst af verkfræðingum sem útskrifust úr, sem sagt, superlegt og sem hérna, byggu erlendis. Og þá bara sendi ég bréf til hérna, verkfræðinga á Íslandi, Madagaskar, í Noregi og líka í hérna, Svíþjóð. Og fekk svar, jákvært svar frá Íslandi. Þannig að ég kom hingað sumarið 95 og vann tvo mánuði á Rafhönnun og hérna uppgötvaði í Ísland.
Þannig að við hefum alveg getað mistið til Madagaskar
Já. Og
þeir hefum svarað fyrir.
Búða í skotting.
En við heppin. Hérna. Já, þannig að það er ástæðan fyrir því að þú hérna, kynnist Íslandi.
Já, ég kynnist, þannig, já. Og hérna, ég var 95, sumar 95, já, og ég var strax bara heilluð á landinu. Ég var ástfóngin svona. En já, ég vildi koma aftur það var planið
Hvað var það? Náttúran fólki?
Já, það er bara já, sambandi þú veist, náttúran fólkið tungumáli, svo falleg tungumál fannst mér og hérna, náttúrulega þetta var sumarið, náttúrulega byrta upplifunin, þetta alls og gengja þetta alltaf þú veist í dag, en hérna já, þetta svona krafturinn í náttúrunni og hún algjörlega ósnortin, þú veist, þetta alveg mjög herfitt að finna svona svæði svona ósnorti í Fraklandi bara í Ölpunum, sumstaðar í Ölpunum
Já, en hérna og þarna, þú kemur sumar fer aftur út
Já, og að klára það námið og að leita síðan þegar ég að átskrifast að leita að vinnu á Íslandi.
Já, þú ert bara ákveðin að koma hingað aftur.
Já, klálega. Þó ég sem búin að finna fá vinnu í Fraklandi, þú veist, og CERN og...
Þau getur farið hérna bara, til
CERN. Já, ég sagði bara, ég sem mjög ákveð, þú veist, ég búin að gera allt sem ekki mér var sagt að gera, þú veist, ég búin að vera svona alltaf svona... eitthvað nefnandi sem var mjög góður alltaf og gerði bara, já, ég ætla bara að gera mitt besta og vera besti svona hýlítið skóla, svona þetta annars ég má ekki bara slaka á og gert eitthvað sem mér langa að gera, skilu
Þannig
að ég sé bara að ég pröfum það að tek bara eitt ár sjáum til
Nókulega. Aðeins með þetta er hjá núna hérna, svona kynjahlutvöllin í náminu hjá þér fórstu rammas verkfræði, varstu
10% af konum
10%
Já,
það var ekki meira.
Nei.
Og var þetta stór hópur?
Samtals í kompisnum vorum við held svona 700 nefnendur.
70 konur?
Í 70 konur, já.
Vá.
En ég, þú veist, það, þú veist, þetta bara skipti ekki máli vegna þess að, þú veist, að þessum tíma fannst mér að ég bara ekki að tala við strákað stelpu, skipti ekki máli.
Varst ekki tjóks um það?
Nei.
Þetta voru bara konu fyrirmyndir, kennarar eða
eitthvað sem? Nei, ekki endilega, bara skipti ekki máli.
Nei.
Þetta bara við vinnum saman og lærum saman og það bara og gerum alls konar saman.
Já,
já. Okkur. Bara vinnir.
Já, nákvæmlega. Það áhugavert að spyrja sko, þetta svona já. Hérna, að misjönd hvernig hérna, svona, já, hvað fólki finnst og konu finnst.
Já.
Já. En hérna, en já, en þú þess að fer eftir út, klárar
já.
Og ert svo að leita fyrir að vinna hér.
Já.
Og hver það nú sem býður vinna hér á endan?
Þetta sem sagt Amerist fyrirtæki sem heitir sem fyrst Rockwell semikonduktor og var sér Connexon.
Já.
Og hérna, það sem sagt 10 verkfræðingar sem vinna hér, en þetta sem sagt í Kaliforníu stort fyrirtæki.
Mm-hmm.
Svona 2000 mann sem vinna það.
Á þessum tíma, þarna 96, við erum að tala 96, já. Já, einmitt. En hvernig fréttur af Connexon á þessum tíma?
Ég var bara, ég man ennþá, ég fór hérna, ég var í París og fór til Beaubourg, sapsins, og þá var ég að flytta upp hérna að reyna að finna öll nöfn, bara fyrirtæki sem voru á Íslandi.
Já.
Og fór bara gegnum þetta og sá ég bara, ok, það hérna fyrirtæki sem eiginlega í svona semikonduktor, þú veist, business og ég get kannski sant.
Semikonduktor,
já,
semikonduktor,
á neikvæm.
Hvað það?
Þetta það sem við kannski notum hérna til að, svona búa til tæki, það sem ég var að leita allavega og fekk vinnu þar, þetta sem ég Connexon, að vera svona digital signal processing sem ég reyna að finna á íslensku í Google og sem bara þetta sem ég heitir svona stafreind merkjavinsla
okay.
Þetta sem sagt stafreind merkjavinsla notuð ennþá í dag fyrir svona talþjöpun fyrir farsíma og talflutning líka
okay.
Það sem ég fekk að gera þarna á Connexon var að þróa svona mótald var allavega tæki sem fúst mótar merki til að kóða svona stafrinnar upplýsingar og afmótar merki til að afkóða þær upplýsingar síðan.
Mm.
Hann að þú veist mótald voru eða flók eftir magni gagna
mm-hmm.
og við vorum mannlega alltaf hugsa í bítum og sekundum svona mótald sem ég þróaði var að senda það bil 33,6 kilobit per sekund, svona gögnin.
Okay.
Og það til samanbúr, það fyrst, í dag ljósleiðarinn á milli 308,000 megabits per sekundu.
Og það nýrst í 30?
Já, 33,6 kilobits.
Okay.
Þetta sem sagt, já, þetta svona langt síðan. Þetta það sem við vorum, þú veist, til að tengjast að vera á netinu, þá vorum við að nota símalínu.
Já, já.
Símalínu eiginlega. Það var alltaf að fá talið, við getum ekki ringt í fólkinu, einhvern var á netinu á sama tíma.
Nákvæmlega. Og við munum öll hvernig hérna tótnin var,
já.
Þegar var verið ringin.
Já.
Þið getið bara þeir sem eru að hlusta getið bara að spila í haustum okkur núna, við vitum öll hvað erum að tala. En hérna, já, þannig að, og þú hérna setur í samband við Connexon á þessum tíma.
Já, akkurat.
Og þeir bjóðaði starf
já.
Hér á Íslandi,
já.
Þá Connexon með skrifstofu
hér. Og af hverju fæist það, þetta alltaf samasaga, svolítið eins og Íslandi, svona tengsla netið. Þegar það verkfræðingur sem útskrifaðis úr elitu skóla Superleg sem vinnur í Kaliforníu.
Aha.
Í hérna Silicon Valley og segir bara, ég þykki þennan skóla endilega þarna þýða á Íslandi, þykki þið alveg.
Treist
þessari konuna,
já.
Ekkert mál.
Komandu þessum skóla,
já, já.
Bara treista menni,
mm-hmm.
Já, áhugavert. Og þú pakkar saman,
ég pakkar saman, kemur með svona bara tösku.
Inga. Tösku til Íslands,
já.
1996,
já.
Talar engar íslensku?
Nei.
Nei, byrjar að reyna
að konexa. Já, finn bara svona, gekkja það hýpu þérna á Freigötu, þannig í miðbænum og Og ég mann ennþá, þú veist, það var svo ódýrt að leigja í búinn, kostaði hérna 45,000 krónur hérna á mánuði að leigja í
búinn. Já, Freigötu.
Já, Freigötu, svona mjög fóttir.
Og hvað Connexon stórt fyrirtæki? Þess, hvað þetta útbú í Íslandi stórt á þessum tíma?
Tíu, bara tíu verkfræðingar.
Tíu verkfræðingar.
Já.
Já. og þið og hérna og þetta fyrirtæki það þú ert að vinna hjá því í áratug.
Já.
Til 2006 já, og margt hlýtur
að gerast á þessum tíma. Ég líka bara eignaðist börnin mín sko.
Þú kynnist mannuninu.
Mannuninu þínum hérna sem sagt 96 eða lok 96 og hérna
og þá ekki eftir snúið
þá var nei,
þá
ég bara
alveg Íslandi
fórum
en hérna en ef tölum aðeins hérna allt sem konarsamt var að gera á þessum tíma og þú og ég hjó eftir því ég var að lesa á LinkedIn profilinum og þú átt þarna patent frá 1998
já
Mér finnst bara svo áhugavert eiga patent og það heitir, ég ætla að lesti, Method and Apparatus for Cancelling Periodic Interference Signals in a Digital Data Communication System.
Já, hljóma vel.
Þetta hljóma, þetta alls enginn tungubrjótur og mjög þjált í munni.
Já, já, við
vorum. Hvað þýðir þetta svona á mannamál?
Já, það kannski ég veit að útskýra en hérna... Það alltaf að finna orðin á íslensku, eins og þú
já,
veist, hérna,
þetta bara... Dansku,
já, þú veist, það alltaf þú ert að kóða upplýsingar og það alltaf að sum tíma þegar við vorum að nota símalínu, það voru alltaf svona interferans á línunni og svona noise mm-hmm. eða suð og hugmyndin var alltaf að reyna hámarka flæði gagnina, þú veist, á línunni og þá þurfum við að útfæra svona algoritma og við varum svolítið lengi, þú veist, að búa til þetta tók kannski eitt ár og maður fatta ekki og við varum ekki bara fórita, við varum líka að gera tilraunir í eitthvað fórita sem með MATLAB svo fórum við að fórita í Assembler, sem ég kannski þekki hérna, og svo vorum við að testa þetta, við varum með svona laboratóri og við vorum að testa lausnina þú veist, mér fannst það sem tíma rosalega skemmtilegt, svona mikil nördalegt en það var rosalega gaman
Já, þetta mjög áhugavert og svona fyrir leikmann reynir skilita þetta svolítið erfitt en reynum okkur besta en þarna er fyrirtækið að vinna í sagt, já, þessu hérna er þetta vara sem seldi þetta meira hugbúna
þetta eiginlega hugbúna sem gerir á svona kubb eða þú veist og kubburinn síðan bara í módeminu
eða módeminu sem að þróa svo yfir í ADSL síðan já.
Svona ljósleðari sem tekur við
já, nákvæmlega og hvað verður þessi skrifstofi hérna á Íslandi hún, þið vaxið það verða fleiri
ney bara tíu fram, bara tíu fram við höfum ofta ferðast til Kaliforníu
það eru aðalstöðarnar
það eru aðalstöðarnar já. Og það smá saman hérna samt fyrirtæki sjálft að stæka og að fá ráða fólk á Indlandi í Bangalore.
Já.
Og það verður samkeppni. Við erum stundum bara, við erum allt í ennum myndi ég sé, allt í ennum svolítið dýrt mannafl á Íslandi.
Já.
Í lok 2004, já, vegna þess að krónan var svo sterk á þessum tíma. Og það var bara ákveðið að loka 2006.
2006, já. Þá verða breytingar hjá þér og þú ákveður að fara aftur til Frakklands.
Já, ég sem svo fann vinnu á Amadeus í Suðurfrakklandi.
Í Nýs.
Ég
heiti
á Nýs, hérna í Sofía Antipolis, hljóma mjög vel. Mm-hmm. En þá ég bara í stutt. Við stoppum þar í tvo mánuði og krakkan eru svona 2 og 4 ára gamlir. Mm-hmm. Og allt verður svo svona erfitt og yfirfirmandi í Frakklandi, svona kerfi þungt og maður minn að leita vinnu og hérna svolítið fordóma gagnvægt útlendingum í Frakklandi sérstaklega í Suður Frakklandi og hérna og mér leið ekki mjög vel heldur í vinnunni minni
Nei.
Var ekki mjög sárt þannig að við bara ákveðum að snúa heim
Já, nákvæmlega Við þökkum bara fyrir það, hérna Íslandi.
Já, mann alveg ennþá þegar við ringdum, sem við ringdum í Eimskip og sagðum, við viljum panta gám, já, við erum nýbúinan að panta gám frá Íslandi til Frakklands, viljum að panta gám til bara, og fólki á línu, já, vitið því hvað, þetta bara mjög algend hjá Íslandi.
Já, það má alveg skipta skoðum.
Það má alveg skipta skoðum, já. Það
veist. Það bara ekki mál.
Það ekki mál.
Það bara frábætt að fólk gera það eða ekki sátt og þá bara kemur tilbaka.
Kemur tilbaka.
Og þú ræðið þá til kögunar.
Já.
Hvað býður þín þá þar? Hvað það stið að vinna hvað sem forritari?
Já, ég bara alveg svolítið að byrja aftur og byrjuna reit.
Já.
Og reynslan sem ég öðlaðist á þessum árum í Koneksand svolítið nýttist ekki endilega beint þar. Þannig að ég þyrfti að byggja upp svona nýja þekkingu í tengsl við upplýsingatækni. En ég minna það tókst alltaf tíma að það tókst.
Já.
Þannig að ég fór að fórita strax í Java og mér fannst þá fram ótrúlega skemmtilegt og gaman. Þú veist að það eru kannski marga leiðir að fórita.
Já.
Og hérna, þú þarft alltaf að finna bestu leiðina svolítið eins og í starffræði.
Já.
Sumir fóritarar svona hafa tilneyingu til að flæka umhverfi eða svolítið eða verkefni mikið og það sem ég fann svona challenging, ef ég má að sleta, hérna að þú veist að finna alltaf bestu útfærsluna, ekki bara fórita til að fórita og fara frá A til B einhvern minn bara finna stýstu leiðina frá A til B.
Já.
Þú skilur, það er svolítið ennþá smó svona staðfræði yfingill hérna.
Já, og þetta hefur átt vel við þig og þú.
Já, já, já.
Og hérna, og kögun þarna auðvitað og rennur svo, sem sagt, verður það ekki að skýr?
Jó.
Og skýr rennur á svönd öðrum fyrirtækjum minni.
Advanja.
Advanja.
Já.
Já. Og þú ert þarna, þetta eru 13 ár, allt í allt sem þú ert hjá þessu fyrirtæki. Og eflaust mörg verkefni á já. Þessum tíma og þetta mikil þróun.
Já, sko ég fekk að vinna þróa lausnir fyrir Æslandir, fyrir Vodafone og fyrir Landspítala og það vill svo til að þegar ég fer að vinna hjá Landspítalanum og að forrita laus sem mann þó sendir hvis regningar frá Landspítalum til TR, þá þessum tímapunkti ákvörðun tekin hjá tölvudeldinni Landspítalans að byggja upp svona samþettingalag. Já. Þetta nákvæmlega sama tíma og ég byrja Landspítalanum.
Já.
Þú veist, það sem sagt tölvudeldin Landspítalans kaupir þá frá kögun samþettingatól til að
fer alveg svona langt aftur tíma.
Já, byrja sem sagt svo vegferð ofst 2007 eða já, Landspítalanum. Og hérna, og það ég sem að tíma að byrja, viðst, að fórita í samþættega læginu.
Já.
Þessi að samþætta kerfa.
Þannig að þetta, við erum að tala svona, við erum að tala gagnagrunn.
Já, við erum að tala já, akkurat, þú veist, það eru að voru þegar, myndi ég segja á þessum tíma, 70-12 kerfi.
Já.
Hver 12 kerfi, eins og 12 kerfi fyrir, sem sagt, sem heiti sögu kerfi, sem meila það sem þú getur skráð að sjúklingur sé komin á spítala, sé útskrifaður, getur skráð alls konar upplýsingar, ofnæmisupplýsingar, nótur og hérna svona afgræslu kerfi og svo er náttúrulega fleiri kerfi eins og bara fyrir lífja fyrirmæli, fyrir hérna gjörgæslu kerfi, ok, ég ekki á þessum tíma samt, en hérna skurstofu kerfi, og náttúrulega rannsóknar kerfi eins og svona blóðrannsóknar kerfi og hérna veirufræði, meinafræði, allir því
og
þarna er þetta að reyna að líma saman allir kerfi og tryggja þú veist, svona tilgangur eða samþættingalagsins að tryggja svona áreiðanleika gagna í þessum tölvukerfum
sem hægt svo að byggja ofan á
já, og svo síðan þegar þú veist samþettingalega, samþettingin svona tilbúin og líka svona gagna struktúrin á bakvið. Við byggum til svona gagna svona struktúr eins og bara fyrir rannsóknar niðurstöður og líka sem við kallum svona lab index, sem er svona skemmtileg svona lab svona index töflur út allt og svo eða gátum við búið til svona veflausn, svona vefportal ofan á sem sagði samþættingalæginu og svo þessi lausn heitir hann að helsu gott svona margir þekki hann að portal laust fyrir lagna og hjúkunarfræðinga á landinu.
Já, hvernig ertu ennþá starfsmaður
já, þá er ég, já, já, já.
þegar þú ert að vinna já, í þessu í rauninni
fyrir Já, það svona bara verktakar í dag ennþá sem fór í dag nálandspítalinu.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Mér langar líka samt aðeins að spyrja þið, svona sem þú kemur, þú veist, úr Fraklandi, læriru, að því, læriru ferði strax, þitt svona, ég svo bara svona tungumál líka bara, hvernig að vinna í þessu umhverju hérna á Íslandi komandi, þú veist, verandi ekki alin upp á Íslandi komandi inn í þetta vinnu umhverfi, gekk það alltaf bara vel
sko fyrst,
að aðlagast þegar þú veist fyrst já, bandarísku fyrirtækja sem allt á ennsku
allt á ennsku, þannig að
kemur svo öll dvanja, eða kögunar, hvernig við, voru það ekki eitthvað viðbrið?
Það vandaði bara fólk hérna sem tíma.
Já.
Vist það alveg, en að ég...
Eins og núna, ég, okkur vandaði fólk.
Já. En ég gat alltaf að tala ekki mikið skrifa íslensku. En ég lærði helmikið, þú veist, í vinnunni. Byndi bara lusta á fólki tala.
Já.
Og líka bara lusta á svona podcast eða lesa blöðin.
Já.
Þú veist, þetta alveg, þetta ekki tíma.
Já. En ég meni það ágreinilega vel við því að læra líka, þú varst búin að tala með áður þú varst að læra arabísku.
Þannig þetta var
þetta líka, virðist bara líka já. Betur fyrir suma að læra tungumál.
Já, samt, þú veist, ég, það já, þú veist, það tekur tíma.
Það tekur tíma, bara... já, nákvæmlega. Já, en bara, ég mjög ástur, bara, mér langaði bara að spyrja það þessu. Já. Það eru bara ekki allir sem að náði að... að læra íslensku svona vel
Já, en það er eitt sem þar þú veist, þú þátt að sæta þér við að vera allt einu eins og bara smábarn og þetta ógæslega erfitt og mjög erfitt, þú veist, þú ert samt búin að mennta þér, þú veist, með mastergráðu og svona aðeins meira og þú getur ekki sagt hvað þér finnst þú ert að leita orðum þú finnur ekki veist, orðin og þetta bara grrr maður bara alveg sér eftir halvíti þú finnur ekki orðin, halvíti eftir bara alltaf þú veist og þú tafst bara slökva sér, nei eða, þetta allt til lagi þú ert bara eins og smá batni, smá tíma sæta þér og svo ég held að þegar ég fór egnast börnin og veist börnin mín hjálpuðu mér að fara við þetta alveg klárlega sko en þú ég talið alltaf frönsku við börnin mín alltaf en þau talið náttúrulega íslensku við hennar pappan og þannig að ég bara var að fylgjast með þú veist, var svolítið kannski að læra held ég á sama tíma
svona með þeim
svolítið, já
einmitt. Þetta bara mjög stöðu áhvert Heyrðu, við förum aftur hérna, nú erum við komin, þú ert farin að vinna fyrir Landspítalan,
Já.
Þú ert hérna sem starfsmaður að dvanja, en svo ræður þig, hvað var til þess að þú tekur þetta stökk og gerist í rauninni starfsmaður Landspítala Íslands, Landspítalans?
Já, sem svo ég þá ráðin í Landspítalum sem verkefnastjóri og helbrís og byrsingar dæknindel Landspítalans og sko, það sem gerist einhver tímapunkti ég að, þú veist, ég kannski svolítið þreita að gera alltaf sama, þú veist, eða fórita og bara frábært alveg að fínt og, þú veist, nú erum að segja þetta kerfa. Mér langar aðeins að skilja betur starfsemi Landspítalans og þá ég að fara á svona í skoðunarferð á svona deildi spítalans og vinna með læknum, skurlæknum og hjúkunarfræðingum og aðeins að skynja að það alls konar möguleikar, það alls konar hugmyndir sem við verðum að reyna að raungera.
Já.
Og hérna, og smá saman finn ég alveg, vá, guð, ég brenn fyrir nýsköpun og finna svona raungera nýja hugmyndir.
Já.
Og sem náttúrulega verktaki ég, þú veist, eila, svolítið erfið,
þú veist, ekki starfsmæður,
þú veist, ég ekki að koma, en ég samt, þú veist, við erum samt verktakandi ennþá í dag eru í miklum samstarfi við Starfsfólk Spítalans og við fórum kannski stundum hugmyndir en verkefnastjóri á að svolítið að fara kortleggja verkefni meta umfangið og hérna fórgangsræða líka, hérna þess að það líka marga hugmyndir, alls konar möguleika þannig að ég vildi fúist fara í þá átt að bara vera verkefnastjóri.
Já, og það hefur orðið þannig að þeir ráða því þarna 2019 einmitt og hérna með langar svolítið núna að minnast á þú skrifaði grein sem að birtist núna snemma þessu ári sem að heitir mikilvæg nýsköpun í tækni á Landspítala og mér fann svo flott setning þar sem að þú segir þarna að nýsköpun og tækniframfæri á landspítala krefjast hugmyndaflugs, kjarks og auðmýktar.
Já.
Mér finnst þetta svo fallegt. Æ, þetta er þessi sem köllum eftir, þetta er þessi soft skill, sko. Það þýðir ekkit að hérna, berjast einhvern veginn fram með eitthvað kerfi.
Nei.
Þetta fólk mm-hmm. eftir allt sem að þarf manneskjur á bakvið sem eru að nota kerfin.
Já.
Hvað, hérna, hverju notar þess orð?
Sko, hugmyndaflug, það náttúrulega að finna nýja lausnir, hlusta á aðra, reyna að skilja aðra, reyna að sér því spór, skurlegna, hjúkunarfræðinga, og skilja þarfir þeirra og greina síðan málið þegar hugmyndarflugja þarna
Já, emmi
og svo bara síðan auðmýkt eins og þú varst að segja þú kemur ekki með tilbúna lausn og segja gjör svo vel þú reynir í mitt að hlusta og aðra án fordóma, bara hlusta og greina og líka bara hérna að vera tilbúna að gera mistök
Já.
Og segja, ég bara skilja þetta ekki eða stundum líka bara viðurkjönda, ég kannski bara halviti, ég skilja ekki hvað við að tala minna eða bara, veist, en það snýst og svo bara melda soft, ekki gefast upp strax,
Nei.
Bara taka tíma, og kannski finna ekki laus strax, bara hugsa vandamúlið í svona tíma, nokkra vikur eða nokkra daga,
já, já.
Og þá eftir bara að melda þetta svona á bakvið og svo gerist alls konar og fyrir nýsköpun í gang svo nýsköpun óvísa og stundum bara til að ok, við bara förum í svona prófakoncept svona tilraunna verkefni og sjáum til skilgrinum vel bara verkefni tilraunna verkefni, veljum svona tilraunna del líka á spítalum og hérna fáum fólk með okkur og þróum lausn lausnina og reynum að kera lausnina og einnig del og sjáum við til og bara finnpúsum lausnina þú veist það alls svona nökrar alltaf það aldrei neitt fullkomið og alls konar vandamál sem koma upp en allt í góðu lagi sko, þetta bara nýsköpun og svo kemur í ljós þetta bara geggjað þetta svo geggjur lausna við viljum innleiða lausnina allstar úr spítalunum og það gerðist til dæmis ein laust sem var lífsmörkin sem mælt þú veist í hérna með svona lífsmarka á monitornum og það sem ég sá að það var alltaf hjúkunarfræðingur að skrifa á blaði hérna, ok, hitti, púls blóðþrýstingur, genitölu sjúklings og með blaði, þú veist, svo fór inn í tölvu kerfi og svo var slá inn genitölu og svo alltaf gögnin og það reyndangt skurlagnir sem sagði mér að den vildi ekki bara sem ekki að skoða þetta saman hvort við getum betrum bæta þetta og fór að sko þetta og svo síðan kom í ljós já, reynum og það tókst að láta sagt, lífsmarka mælinga flæða sjálfkrafa eginn þrálu snett spítalans inn í sjúkraskar og sjúklinga skilur þetta var virkilega geggja þegar þú veist að tókst eiginlega tókst svona nokkra mánuði svona annars konar náttúrulega vandamól svona listum og svo bara gó, bara einlega lausin allar deldi og það var ræðislegt ég fór í allar deldi spítala og hérna einlegnum lausnina og þetta var mjög gefandi
öll svona mannlegu mistökin sem að geta gerst þegar hlutur eru skráðir
og þetta dæmi sko,
þetta nefnilega mér áhugavert sko það sem að mitt kemur fram í greininniðinni sko að það voru þetta tala einmitt um þetta samþættingalag sem svo mikilvægt eða þessi gagnagrunnur að hérna að aðra grúi skeita einmitt sem að fara gegnum þetta samþættingalag þurfa að flæða á milli 70 klíniskra tölvukerfa 9000 lækningatækja á þessum stærsta vinnustar landsins sem er náttúrulega með mjög hátt teknilegt flækistig með 6.000 starfsmenn, 2.000 nemendur og 120.000 skjólstæðinga allt árið.
Já.
Þetta er ótrúlega stórt sniðum.
Þetta er svona áskorun.
Þetta er mikil áskorun.
Mikil áskorun.
Mikil áskorun. En það hérna, en skal ég segja þér að en það svo margt hérna áhugavert sem það hafi verið að gera og einmitt líka núna í hérna auðvitað, við erum að koma okkur út úr heimsfaraldri COVID og já. Allt það sem við bara fólkið hérna bara allt, já, við sem fengum COVID þóttu tökum ekki annað en bara það sem maður upplegði einmitt sjálfur með hérna alla framþróunana á heilsuveru, gögnin já. Sem maður var að spurningalistina sem við vorum að svara já. Til þess að hérna, þetta eins og þetta sé ykkur hérna, okkur annari öld sko en þegar maður var að reyna að komast út úr einangrun eða þarna, já og því öllu saman, hvað það var margt sem var gert inn á spítalanum
já.
Á ógnar hraða
já.
Á þessu tímabili já. Og hérna þessi, ef við förum kannski bara rétt yfir, hvað gerist bara hann í COVID eða hvernig þið voru að vinna þetta þar allt sem þurft að gerast það á ljósraða
að það la spurningalista það sem þurft að tala sko í mitt í helsu veru, þannig að við ég held að svo vinna hófst einhvern veginn í september í fyrra og þá fórum við að hérna, fórita inn í okkar portalum sem helsu gott svona meiri sjálfvirkni og eftirfylgni og þá það sem við gerum hérna við ákveðum að leið og sjúklingur var að greinast með COVID þá var hann skráður í einhvern svona einhvern sjúklingahóp hópa helsugóttar sem eiginlega sjúklingahópar eru svona lífandi Excel-skjöl á spítalanum og einhvern minn til að þú veist vera með yfirlít yfir sjúklingar sem eru kannski heima á sér og hérna það sem við gerum svona sjúklingur er skráður og sjálfkrafa og spurningalisti sendur
Já.
Það voru tvenns konar spurningalistar og hérna inn í eins og helsuveru og svörin og það sem við gerðum með við sem sagt með því að skoða þarna svörin þá tók helsugort svona sjálfkrafa afstöðu til helsu sjúklinga og hérna og það er að sparaði svona hóþarfa símrykingar síma við var alltaf spítalans COVID sem sagði síma við var alltaf að ringja í sjúklinga og einhver tímapunkti þá voru svo margir sjúklinga
en
það var bara ekki hægt að ringja allar sjúklinga hann til að forgangsraða og vita þú veist það einhver sjúklingar sem meðluna í háhættu áhættu hópi það þarf bara að ringja í þá sjúklinga með undirliggjandi sjúkdóma En óþarfi að ringja sjúklingar sem eiginlega bara með hálsbólgu og valla hýta og svona rausti einstaklingar, skilju. Þannig að þetta er bara hjálpað okkur rosalega mikið. Á sama tíma höfum við sem sagt, tekið í notkun svona spálíkan sem var svolítið að meta svona sjúklingar hópinn í rauntíma og var að regna út svona til mis líkun á því að sjúklingar myndi leggjast inn inn á spítala að bæði á COVID-göngudeld eða á gjörgæslu jafnvel. Þetta var alveg, já.
Þannig að notuðu þau svona gerfugreindar reiknur ég til þess að hjálpa til við þessa greiningu á milli sjúklingana. Þetta svolítið magna. Og heldur það verði svona ykkur veist, þetta lítur að nýtast svo einhver leiti.
Klárlega, sko.
Umhaldinu.
Já, að fylgjast með hérna helsu sjúklingar sem eru í eftirliti til að mér sýkursyki sjúklingar og hérna þú veist, hugmyndin að kalla inn sjúklingar sem eiga virkilega erindi á spítala ef það eitthvað að, þú veist,
Já.
Annars hann kannski sjúklingin þarf ekki að koma á spítala ef allt í lagi, sko
einmitt.
Svona...
Þetta áhugavert en svo hafið þið líka verið að hérna þið eru búin að búa til landspítala app fyrir sjúklinga
þetta var halveg svo geggjað sko fyrir tveim árum já, þá unglisti hérna það sé helbrigðisráðuneyti eða fjarhelbrigðis, ég mannig að þú veist við gátum fengið styrk til að þróa svona nýsköpuna verkefni og þó var ég að leita hugmyndin þú veist bara við verðum að finna eitthvað sem nýtt og þetta gerist ekki á einum degi, sko.
Nei.
Svo fyrir ég að tala við lagna og svona skjóllagna og eitt skjóllagnir sem vinnum með mér mjög mikið og við saman hugsum, já sko, það eru allar þessi upplýsingar, allstar, í öllum þessum tölvökerfum og þú veist það er, sjúklinguna nær veitt ekkert hvað er í gangi á spítalanum. Hann er ekki upplýstur bara jú bara að þöndal upplýsti og starfsfólki einn að upplýsa jafnóðum en sjúkling en þú veist hann bara kannski man ekki hvað sagt og hann að við sögðum ok, hef ég að reyna að færa þú veist allar þessar upplýsingar næ sjúklingum og aðstandandum og við erum að tala bara, veist, þetta ekki svo neitt rosalega flóki kannski tímabókanir eða lífja upplýsingar og meðan þú ert á spítalanum lífsmaka upplýsingar við erum að tala lífsmaka þannig að við ekki bara byrta lífsmörk einhvern megin, einhvers dagar Við hugsuðum að við að nota helsuveru eða það kannski henda ekki, viljum flest eru með síma á spítalanum, ef ekki bara þróa app, við getum líka byrt það, þú veist, matseilin og alls konar upplýsingar sem nýtast á meðan þú ert á spítalanum, ekki bara eftir að komið heim.
Nei.
Og þá fengum við styrk frá ráðunetinu og fengum 15 miljónir og kerum það bara áfram.
Já.
Og komum með, sem sagt, útgáfu á Landspítalabinu, nokkrum mánum setna og svo vorum við þar með einmitt eins og ég var að segja á þann með svona tilrunna deild sem var að fjórir og deildastjóri að vinna með okkur þú veist að þeim sagt innlega svolítið að það fylgjast með spyrja sjúklinga hvernig gengur með appið og þá fórum við endur gjöf og þá erum við að þróa affram appið svona og svo núna í dag erum við búin að gefa út að minnst eitthvað stið sex sínum landspítalabbið og þróum þetta bara áfram mm-hmm. það var svona ekki mjög mikið fyrst sko en þó líka sama tíma erum við að innleiða abbið alls þar á spítalanum og það sem eiginlega búið að gera svolítið magna, það sem sagt við erum að byrta smá sem mann blóður rannsóknar nýjustöður og stöður rannsóknar nýjustöða þú veist kannski lókasvar komið hlutasvar við byrtum líka þróun lífsmarka í raun tíma og við erum líka að nota umbóskerfi hjá starfinu Íslandi til að þú veist tryggja það að foreldrarnir geti skoðað sjúkraskrá hjá börnunum sínum með því að nota sem það fórsjá tengst frá þjóðskráni og næsta skrif það sem við maður að gera núna að bjóða på það að veita aðila umbóð til að skoða sjúkraskrá og það alltaf samstarf við Ísland.is eða sem starf við Ísland.
Þeir eru þið svona verkefni, fáðu verktaka til þess að
Já, það þið. Sem sagt, sterkur hópur sem vinnur hjá okkur var að byrja á sama tíma og ég sem sagt 2007 og hérna það svona með 10 verktakar sem vinnur með okkur og að þróa náttúrulega alls konar lausnir, ekki bara þetta app, alltaf var það 2 appinu Og svo líka köpum við þjónustu hjá Advanja.
Já,
einmitt. Til að þróa hérna bara, sem sagt, þú veist, React-kóðan sem í appinu.
Já.
En það náttúrulega allt sem víst, á bakvið, sem sagt, í samþattingalæinu og líka þjónustunar okkar megin.
Já,
spítala megin.
Og þeir eru líka að hérna hugsa app fyrir starfsfólkið.
Já.
Allar þess að þúsundir sem vinna.
Já. Og í dag, og það alltaf spurningum með að forgangsraða og finna skilgreina fyrstu skrifin, þú veist eða í dag erum við að pröfu kera appið fyrir flutninga þjónustu og svo en næst fyrir hjúkunarfræðingar og lagna hvað viltu gera og þú veist hjúkunarfræðingur hann í dag með alls konar gátlista og svona checklista sjúkling og það allt skrifað á blaðin þú veist Og svo kannski bara, þetta ekki fyrir ekki einu sinni í tölvu kerfi, þannig að ekki reikjanlegt, skilju.
Það ennþá margt
til þess að gera. Þú veist, þetta eru svona tilvalið í að útfæra þetta í starfsmunna appinu.
Einmitt, áhugavert. Og ef við hugsum aðeins svona kannski aðeins meira fram í framtíðin og nýsköpun og það sem við köllum fjarheilbrigðisþjónustan. Á Íslandi það sem við erum kannski með, náttúrulega með, flesta lækna hérna á höfuðborgarsvæðinu auðvitað á Akureyri og einhver af eins og Neskaupstað það ekki á Ísafirði. Þá lítur þetta kannski vera eitthvað sem að með tækninni hægt að kannski jafnvel þróa.
Já. Meira. Það svona það sem gull fjarviðtöl sko.
Já.
Og þetta þegar í gangi sko.
Já.
En það sem ég lega kannski spennandi hérna að fylgjast með sjúklingum og fá gögn eins og hjartláta mælingar, súrefnismetun eða lífsmörg eða sykursyki gildi, þú veist, til að flæða sjálfkrafa til okkar.
Já, einmitt.
Og hérna, og við myndum útfæra svona regnir til að flagga svona það sem óeðlilegt.
Sér það hægt að grípa inn í kannski
og svo starfsfólk getur bregst við þú veist
einmitt.
Og tekið afstöðu varandi framhaldið
nákvæmlega og svo sýndaveruleiki er það eitthvað sem við erum að kannski að fara upplifa innan, hvað þú segja, hversu margra ára
vonandi eftir ár
heldur það?
Já
eins og þú segir inn í grinnin, eitthvað sem við erum vanist hinga til og vísindar skoltsum er að verða að raumurleika jafnvel
fyrst, þú skrifir, þá veist alltaf að skilgrinna til að verkefni hvert stefnum við og auðvitað þetta svo augljóst til þess allar sem myndir þú veist röngenmyndir sneiðmyndatökur svona, þetta eiginlega sko það væri æðislegt að geta breytis myndum í svona og ég kallar svona nota svona þrívita object skiluru og sé þetta í þrívita heimi með svona í sýndarveruleika þannig að röngenlagnin eða skurlagnin sem undirbúaðgerð hann getur séð í þrívit svona myndina og snúa skoða ferðast inn í líkamann skiluru og sko og ég verð að passa mér hérna, hérna eitthvað sem lega á ég sá ekki fyrir, ég sá skiluru þetta er framtíðin.
Já, já, mann finnst fyrir sem að hafa setið í bíómyndum, sko. En þetta kannski bara næra okkur heldur en okkur
já,
brunar.
Já, og svo líka fyrir sjúklinga til að skilja betur kannski hvað vandamáli snýst í líkamannum.
Já, sjá inn í sigurna og þetta.
Já.
Og situr á sig og glerugu
já.
Og getur ferðast inn í hnýið á sér.
Já, já, ég sé vandamáli en ég skil þetta. Ná, ok, ég fatt að þetta.
Hver veit komur aftur upp?
Já, þetta eiginlega, ef það hjálpar, þú veist, þetta skurlagnum að hundibúa betur skurlagnum, það bara...
Það lítur að vera til góðs.
Til og þú veist, það líka bara... fyrir það fólk sem eiginlega alltaf endur með það sér eða þú veist það herminámi undirbúa sér þetta alveg, þú veist það alls konar pælingar og hugmyndir það
auðvitað, því að auðvitað, spítalinn auðvitað hérna, háskóla sjúkrahús það ekki náttúrulega sem segja 2000 var ekki 2000 nemendur þannig að þetta hlýtur að vera gríðlega mikilvægt tæki jafnvel til, þess, til mentunar en segir mér aðsvarandi svona þróun nýsköpun og annað innan spítalans, eru þið þá sem að, hérna, er það kalla að borðinu, þú veist, allar eru það að halda eitthvað að vinnustofur eða eitthvað svoleiðis, það sem þið, skilur, eru það að kalla til, þú veist, þú ert að fá lækna, þú ert að hlusta á lækna og hjúkunar, þú veist, er það svona eitthvað svona skipulegir hópar eða er það meira svona...
Sko, í dag, þú veist, já, okkur eru svona stafrænir leiðtogar.
Þeir eru með stafræn leiðtogar, einmitt, já, það er að leiða, í þinni sko, deild, já.
Og hérna
eru stafrun leiðtögarnir eru þeir inn á veist, vissum sviðum eða deildum eða
allstaðar við reynum það þú veist og hérna síðan náttúrulega þetta bara sem sagt nýþróun skiptist í tvend svona stafrun leiðtoga og svo þróun hópurinn sem svona verktakanir og svona flæðir á milli þú veist við fáum hugmyndir frá þessum stafrunum leiðtogum og svo greinum og svo framkvæmum og svo og hérna svo síðan eru þessi leitur að reyna innleiða lausnina og koma með endurgjöf og svo gottla en hérna varandi nýsköpun sko það rosalega misjam sumir einstaklingar fá geggjað hugmyndir og þetta svona persónubundi skilur en það svolítið ekki en þá í dag mjög skipulagt, þetta svona kaotist hjá spítanum að við að gera breytingar í skiprutinu í janúar og það verður alltaf að, þú veist, við helbriðs- og uppsningateknindel í spítalans verðum sem sagt stafrina lausnir og mann ekki alveg nýting gagna og svo leis og svo er líka nýsköpun og svo þetta er náttúrulega nýsköpun er víðar á spítalum ekki bara í þessi takni geranum skilu en við hugsum bara tæknina það má vera bíðið kaotisk ef nýsköpun mjög skiplug þú byrja að setja einhver ramma
ég veit ekki kassan,
já, þannig að ef þú byrja til einhver kassa og setja fólkinn í kassa já. Það verður til nýsköpun, ég veit ekki.
Nei, þetta er hérna. En hvað helstu svona áskorunin þar í þessu? Það ekki bara fá, hvað ekki bara fólki með?
Jú.
Það ekki, já.
Já, hluta til, mér finnst það allavega áskorunin í dag og spítalnum að innleiða nýja lausnir.
Einmitt.
Að fá svo í starfsfólki, allt starfsfólki með í liði.
Einmitt.
Leið, þú veist, ekki endilega fyrst fara í nýsköpunum tilraunin að starfsemi, en þegar eitthvað verkefni gengur vel, bara innleiða verkefni,
já.
Það breyka. Það þannig að það sem meginlega áskorun að mínu mati í dag.
Sko. Já, já. Þetta snýst alltaf á endanum með fólk.
Að fara fólk að nota tæknina.
Akkurat, einmitt. Og sjá hag sinn í því að nota tæknina.
Og samþykja breytingar.
Já, þetta er ofsalega spennandi hluti sem að gerast inn á spítalanum og hérna bara virkilega gaman að heyra allt þetta. En hérna, mér langar aðeins að fara aftur í svona smá þig persónulega. Hérna með, ég sá að þú erst búin að gefa út bók. Þú gafst út bók 2018.
Já.
Sem ætlar að kaupa á Amazon. Ég ætla að reyna að bera þetta fram. Ég ætla að reyna að rifja upp mína hérna frönsku. Ég var nú skiptirinn í Fraklandi hérna fyrir 30 árum síðan. Mm. Fulgurance. Sem að þýðir eldingar
Já.
Á íslensku. Hvað var nú til þess? Sko, nú ertu vísindakona, búin að læra mikla starffræði, eðlisfræði, ert í þeim geiranum. Hvaðan kemur þetta að vilja skrifa skáldsögu?
Sko, ég kannski gleymdi að segja þér að þegar ég var unglingur langaði mér að vera líka rithöfundur.
Já.
En ég fekk aldrei neinar góða hugmyndi hver skyti sem byrja að skrifa, það var algjör og ömurlegt fannst mér. Mm. Það svo ekki merkilegt. Og þess vegna held ég vildi ég líka koma til Íslands til að reyna að upplifa eitthvað öðruvísi, eitthvað nýtt, skilurum.
Já.
En allavega, já, það alveg tókst fyrir rest. Ég var, já, fyrir sem sagt 5 árum.
Já.
Það tekur stundum tíma.
Já, já.
Aldrei of seint.
Aldrei of seint, við skulum hérna, alveg ítreka
já,
það.
Já, og svo, sko, það sem ég lega, Mér finnst alveg óslega gaman að skrifa að þetta svolítið eins og verið í nýsköpun, þú veist að maður að spyrja sér spurningar og reyni að svona, ég myndi segja, svona byrja að krifja tilfinningar, svona hugleðingar og hérna, og bara greina sjálfan sig og aðra. Mm-hmm. Svo líka kannski að reyna að þetta svolítið. Að, ég myndi segja, svona þessi stöðva tíman þegar þú veit að skrifa, þú reyna bara að segja, þessi stopp. Ég ætla bara að reyna að stöðva tíman að svona bara hugsa og ég að ákveða hvað ætla, það enginn sem ég hvað ég að gera.
Nei.
Ég bara
stjórnar,
hérna, stjórnar sko? Alveg
Já.
Og ég get sagt hvað sem en hérna, sko, það líka, veist, náttúrulega, maður reyna kannski að líka reyna betur bæta heiminn líka eins og bara við að gera hverjum degi, þú veist, í vinnunni í okkur og hérna, Þetta alveg, já, reyna bara að skilja sjálfan sér betur.
Emme.
Sko, varandi þess að bók fölgrans, heldingar, veist, það oft svona margir þræðir í gangi í okkur.
Já.
Og þegar ég fer oft út að labba eins og allir íslendingar held ég, hana bara svona hálf tíma á dag, eitthvað svo leys, veist. Og hérna, það maður bara eins að slaka og svo bara alls konar sem gerist í kollinum á manni, sko, sama tíma. Það umhverfi, það eitthvað sem gerist í dag, sem gerist í fyrir 10 árum, eitthvað, eða í framtíni maður fer að hugsa eitthvað. Og svo, þá maður ekki á sama stað allt innu. Ég Nei. Veit ekki hvað við stödd þá, sko.
Nei,
en hugurinn
tekur okkur eitthvað.
Og svo bara allt innu, já, ég mun að lappa í hérna, kilometra eða tíu mínútur og að þess að vera ekki lengur í umhverfinu eða, veist, að þetta það sem mér fannst allavega spennandi að rannsaka
pínutu.
Þetta svona stuttasögur.
Stuttasögur, smásögur, já. Og hérna, og ertu enn að skrifa? Er þetta eitthvað sem þú ert að gera?
Já, ég reyni alltaf á kvöldin að skrifa í klukkutíma og ég að skrifa skáldsögununa.
Á hverju kvöldi?
Já, það er magmið, það tekst ekki alltaf.
En það er svona, er það þú kannski svona sem þú nota til þess að svona bara slaka á og svona, það það þín svona hugleysla.
Já.
Að skrifa. Já. Og eigum við, hvað sé, eigum við vona á skáldsögu?
Já, vonandi bara í janúar. Alla var hún verður á frönsku.
Hún á frönsku?
Já, já, kemur út í janúar. Og vonandi, ég ætla fyrir að senda hana, en ég þarf að klára, veist ég,
já.
Með svona markmið líka.
Já, þetta er gaman að heyra. Ég ætla að reyna að, ég ætla að reyna að lesa. Þetta, ég alveg, svona læri maður, eða ekki? Mm-hmm. Það að henda sér út í eitthvað og reyna að læra. En er þetta líka kannski svona þín leið til þess að halda þú veist, þú skrifar að frönsku
mm-hmm.
þetta svona já. Að halda þessi ræturnar
Jú.
Verandi hér
Jú.
Já.
Einhver stað já, sko
já.
Já þetta náttúrulega íslenskan og franskan svo ólík tungumál mm-hmm. og veist, ég held að franskan sé alveg mjög ekki upplug en alltaf var mjög gott verkfæri ef þú ætla tala tilfinninga
Aha,
að minni með því
mm-hmm.
en ef þú ætla að tala náttúruna eða lýsa einhver svona fjöld, það íslenskan alveg æsleg, skilju
með fullt orðin
já, til að lýsa landslagi skilju, en ekki endilega tilfinningar
þetta finnst mér merkilegt
þetta
ekki. Svolítið magna, ég var ekki pælt í þess
að ég held það allavega og svo þetta sama, þú veist þegar ég París eftir þegar ég fyrir bara, ég stof stegi eftir því að þú veist, frakkar, þú veist, nota svona andlitsvöðvar til að reyfa rosa andlit til að segja eitthvað, þú veist, túlga tilfinningar svona íslendingar, nei, þú veist, þetta bara
svona tungumál
svona, við skilu þetta alveg, hann að, já
Já, þetta svolítið merkilegt Þetta svolítið merkilegt En hérna, auðvitað, fyrir utan þína bók og, en, þú veist, lestu mikið Lestu mig ekki almennt eða ertu að hlusta á eitthvað hlaðvörp eða eitthvað slíkt sem þú vilt svona
sko, mæla með? Já, sko, ég reyni alltaf að hlusta eitthvað á íslensku á morgnana, bara útvarpið, til að komast í gang
já.
Með íslensku.
Koma heilanum
í gang. Já, og svo lók dags, kannski eftir klukkan átta, þá vil ég gert hann hlusta eitthvað á frönsku. Já. Þá ég alveg undirbúið mér til að skrifa á frönsku. En millitinni, þú veist, ég líka áskrifandi á New Yorker sem ég finnst alveg geggjað blað
mm-hmm.
kemur einu sinni í viku og heila fjalla svo margt ekki bara eitthvað sem gerist á Íslandi eða í Fraklandi eða þú veist í Evrópu
mm-hmm.
bara út allt heimsmálin eða mm-hmm. svona langa greinar mm-hmm. maður kannski þarf bara hálftíma til að lesa eina grein þetta alveg ekki auðveld við ekki lengur veist, vön eða að lesa langa greinar í dag, þú veist, allt við símanum það svona svo stutt,
já.
Tekur svona tvæ mínútur
Já, nákvæmlega þannig að það maður aðeins að hugsa og spekulera þannig að þín svona sem að þinn tími slaka og næraði þú fyrir út að ganga og skrifar
Já
á þinni yndislegu frönsku þar sem að tilfinningarnar flæða
Já.
Þetta hljóma bara alveg rosalega vel og að vera alveg yndislegt að tala við þig og fræðast um þinn starfsferil og allt það sem þeir að gera þetta svo spennandi, allt sem þeir að gerast á Landspítalunum og ég ætla ekki að segja ég hlakki til að koma inn á Landspítalunum sjálf að upplifað, maður vil ekki segja það en þú veist hvað ég meina
Já
En þetta virkilega áhugavert og Landspítalanum og held ég íslensku þjóðinni eflaust til framdráttar Já. Allt saman. Búir virkilega gaman að hafa, þakka kærlega fyrir að koma.
Sömuleiðis, þúsund takkir.
Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég vil þakka styrstaraðanum okkar, GK, Tactical og Tern Systems. Þetta eru fyrirtæki sem styrkja þetta hlaðvarp og vertunnið til góðra verka. Ekki hika við að hafa samband við mig í gegnum LinkedIn ef þú hefur einhverjar ábendingar eða spurningar. En þangað til við heyrist næst, hlýð faðmlag til þín, kæri hlustandi.